Já teď přečtu nejprve z Nového zákona, to bude to první čtení, a potom vlastní text kázání bude ze Starého zákona. Tak napřed z Nového zákona Lukáš, 12. kapitola, od 16. verše. Lukáš, 12. kapitola, od 16. verše. Pán Ježíš tady pověděl zástupu toto podobenství. Jednomu bohatému člověku se na polích hojně urodilo. Uvažoval o tom a říkal si, co budu dělat, když nemám kam složit svou úrodu. Pak si řekl, tohle udělám, zbořím stodoly, postavím větší a tam shromáždím všechno své obilí i ostatní zásoby. A řeknu si, teď máš velké zásoby na mnoho let. Klidně si žij, jes, pij, buď veselé mysli. Ale Bůh mu řekl, blázne, ještě této noci si vyžádají tvou duši a čí bude to, co jsi nashromáždil. Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý před Bohem. Teď ještě přečtu 121. žalm. Je to píseň k pouti. Když žalmista říká toto, pozvedám své oči k horám, odkud mi přijde pomoc. Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi. Nedopustí, aby uklouzla tvá noha, nedříme ten, jenž tě chrání. Ano, nedříme a nespí ten, jenž chrání Izraele. Hospodin je tvůj ochránce, Hospodin je ti stínem po pravici, ve dne tě nezasáhne slunce ani za noci měsíc. Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život. Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení nyní i na věky. Tak teď mě napadá, že by to byla taková vhodná modlitba právě v těchto dnech, kdy před odjezdem na dovolenou a podobně, kdy odjíždíme třeba na hory a nebo k moři, tak aby tady máme i to zaslíbení, že nás Pán Bůh chce chránit a tak to se můžeme i modlit. Ale já dnes zůstanu u těch prvních dvou veršů. Pozvedám své oči k horám, odkud mi přijde pomoc. Pomoc mi přichází od Hospodina. On učinil nebesa i zemi. Tak tento žalm vychází z konkrétní životní situace izraelského věřícího. Ocitáme se v období asi tak 900 let před Kristem a blíž, protože tehdy už stál chrám. A tak, abychom lépe pochopili, o co tady šlo, tak musím nejprve předeslat dvě věci. Ta první, tak jak čteme na začátku žalmu, tento žalm je takzvanou poutní písní, písní k pouti. Víme, že každý muž v izraelském národě musel v té době nejméně třikrát do roka navštívit chrám. Ten byl v Jeruzalémě, jediné místo, kde byl chrám, takže třikrát do roka museli jít do Jeruzaléma, do chrámu. Tam se potom poklonil Pánu Bohu a obětoval mu. A oni šli celé rodiny, nejenom muži. Většinou šli na velké svátky a právě ty tři největší svátky, teda ty největší svátky byly tři tehdy, Velikonoce, dnešní letnice a potom svátky stánků. A pro mnohé, i když Izrael je poměrně malý, asi tak jako ta současná dnešní Morava, ale přece jenom se šlo pěšky nebo na nějakém tom oslíku, koničí. Pro mnohé to bylo dlouhá cesta. A kvůli bezpečnosti šlo většinou více poutníků společně. A na této cestě potom zpívali písně poutníci. A právě tyto písně máme zachyceny v Biblii v knize Žalmů a je to konkrétně 120. až 134. žalm. Všude tam najdete vždycky na začátku, že to je poutní píseň. Čili pouť do Jeruzaléma. Tak to je to první. To druhé, co je potřeba předeslat, tak čteme tam pozvedám své oči k horám. Je potřeba si uvědomit tu geografii. Město Jeruzalém leží na náhorní planině. Čili do Jeruzaléma se vždycky vystupovalo. Či oni museli zvednout oči tam nahoru k té planině, kde ležel Jeruzalém. To město samo, a teď myslím opravdu na to původní Davidovo město, to bylo poměrně takové malé městečko na takovém pahorku, teď je to skryto uprostřed toho starého města Jeruzaléma, ani si to možná nevšimnete, když o tom nevíte, ale je to přece jenom na pahorku. Leží sice na pahorku, ale kolem toho původního Jeruzaléma, toho Davidova města, jsou další hory. Jeruzalém je vlastně jimi obklopen. Tvoří to takovou hradbu kolem toho vlastního města. Tak na severu je hora Skopus, na východ je hora Olivecká. Když se díváte z Olivecké hory, tak se na to Davidovo město vlastně díváte tam do údolí, na ten vršíček, kde bylo původní Davidovo město. A proto třeba taky ve 125. žalmu čteme ve druhém verši kolem Jeruzaléma jsou hory, kolem svého lidu je Hospodin. Tak ty hory obklopovaly Jeruzalém a celé to bylo na takové náhorní plošině. A tak když šli ti poutníci do Jeruzaléma, do chrámu, tak oni z těch okolních nížin, ať už od toho moře, anebo dole od Jericha, od Jordánu a Mrtvého moře, oni přišli na závěr své cesty k té náhorní planině, kde Jeruzalém ležel, přišli tedy k horám, můžeme říci. A tak si teď představme, můžete zavřít oči, když budete chtít, a představit si, jak ti poutníci teď jdou po té dlouhé cestě unavení až někde tam z druhého konce Izraele. Mají možná sklopené oči, už klopítají, ale čas od času pozvednou oči a podívají se dopředu k cíli a teď před sebou vidí ty blížící se hory, kde byl Jeruzalém. A tehdy vznikla zřejmě ta meditace žalmisty, která se potom stala písní všech poutníků. Pozvedám své oči k horám, odkud mi přijde pomoc? A odpověď pomoc mi přichází od Hospodina. A tak nám vlastně ten žalm dává odpověď na jednu ze základních otázek člověka, kde najdu pomoc pro svůj život. Je to lidské, je to v člověku, že se ohlížíme po jistotách, že chceme na něčem pevném stát, mít pevnou půdu pod nohama a žít pro něco, co má smysl a cíl. A člověk se tedy ptá, co mě v tom pomůže, o co se opřít, kde je pomoc pro můj život. Tu žalmistovou meditaci je možno chápat dvojím způsobem. Záleží na tom, jak přeložíme první větu toho žalmu, ale ony ty dvě možnosti se nevylučují, oni se spíš doplňují a oni spolu i úzce souvisejí. Kralická Bible, kdybyste si otevřeli kralickou Bibli, tak byste se tam dočetli, to je ta první možnost překladu, Kralická Bible to překládá formou oznamovací věty. Oznamovací věta. Pozvedám své oči k horám, odkud mi přijde pomoc. A tak kdybychom zůstali u toho kralického překladu a jenom u toho prvního verše, tak to vypadá, že ten poutník doufá v ty hory sami, v nich je pomoc. Pozvedám se oči k horám, odkud mi přijde pomoc. Je pravda, že hory jsou často symbolem, i pro nás symbolem pevnosti, stálosti, nepohnutelnosti, aspoň budí tento dojem, i když víme, že takové zemětřesení může i s tou největší horou pohnout, ale přesto to je takový symbol pevnosti. Ale my se ptáme, hledá ten poutník skutečně pomoc v těch horách kolem Jeruzaléma? Nehledá. Znovu si připomeňme, že v těch horách se skrýval Jeruzalém a v tom Jeruzalému chrám a v chrámu živý Bůh, tak jak to Židé tehdy vyznávali. Ne, že by byl jenom tam, ale to bylo takové centrum, kam oni k němu chodili obětovat. A k Bohu poutník vzhlíží. Od něj očekává pomoc. On říká, pozvedám své oči k horám, ano, ale proto, protože v těch horách je chrám s živým Bohem. A k němu já se obracím, nikam jinam. A aby nebylo mýlky, tak hned dodává, pomoc má je od Hospodina. To je pro mě pomoc. I dnes se lidé rozhlížejí po těch, obrazně řečeno, po těch okolních horách, po jistotách řekněme, a hledají, o kterou skálu se mohou opřít. Co je udrží v životě? Kde najdu pomoc pro život? Na čem mám postavit svůj život, aby stál pevně? Která hora, která skála mě udrží? Bratři a sestry, co může být dnes těmi horami, o které se lidé opírají? Myslím lidé, kteří nevěří v Pána Boha, nevěří v Krista. Co je tou horou, na kterou nebo hory, na kterých staví svůj život a doufají, že teď se ta hora nepohne, že tento způsob života, řečeno jinak, že tento způsob života obstojí? Tak někdo může spoléhat a spoléhá na sebe, na svou sílu, na své šikovné ruce, na svou chytrou hlavu, na svou píli. A myslí si, že si stačí sám, jenom je potřeba se o to přičinit a to půjde všechno. Pán Bůh, toho nepotřebuju, nejsem přece slaboch, jsem sám dost silný, nepotřebuju od Pána Boha nějaké milosti. To může být jedna hora. Někdo zase může spoléhat na svou bezúhonnost, zdánlivou. Tak to často lidé říkají, nikomu neubližuju, žiju dobrý život. Takové ty drobnosti, ty se nepočítají, ale přece jsem nikoho nezabil a podobně. Snažím se pomáhat. Žiju dobrý život a proto obstojím. To je ta hora, o kterou se opírají. Můžeme říct jinými slovy vlastní spravedlnost, samospravedlnost. Někdo jiný se opírá o druhého člověka, o partnera, o přítele. A tento člověk je pro něj vším a bez něj vlastně život ztrácí smysl. Smysl života je v něm, v tom druhém. A další zase může vsadit všechno na zajištění životní úrovně a na hmotném zabezpečení. Je toho názoru, že když bude hmotně zabezpečen, že když bude mít co nejvíce majetku, bude mít prostě konto miliardové, tak to jeho život zabezpečí, už se nemusí ničeho bát. Jiný zase se dá cestou východních náboženství, nebo jógy, okultismu, spiritismu, esoterismu prostě. Prostě vsadí na určité duchovno, ale nerozlišuje, že není duchovno jako duchovno. Nerozlišuje, že je duchovní svět toho zlého satana a že je potom duchovní svět boží. Lidé dnes zase naopak někdy jsou přesyceni už materialismem a orientují se tedy na nějaké duchovní hodnoty, cítí, že je potřeba něco víc, vnitřně něco, že nestačí ten vnějšek, ty vnější hodnoty. Ale prostě orientují se, že i na ty hodnoty, které nabízí satan, nerozlišují duchovno jako duchovno. Hlavně něčím krmit svou duši. Otevřít se čemukoliv. A mohli bychom jmenovat možná další a další opory, ty hory tedy, na kterých lidé staví život a hledají v nich smysl. A asi jste cítili, že mnohé z toho, ne všechno samozřejmě, ale mnohé z toho, co jsme jmenovali, nebylo samo o sobě špatné. Pilná a poctivá práce, majetek, blízký člověk, to všechno potřebujeme, to všechno má v životě místo. Určitě, ale nesmí to dostat první místo. Nesmí to být, jinými slovy, smyslem života. Nesmí to být tím, s čím všechno stojí a padá. Kdy všechno stojí a padá s tím, jestli to mám nebo nemám. Protože když se zase vrátíme k těm různým hodnotám, na kterých lidé staví všechno, tak může přijít těžká dlouhá nemoc a už se hroutí ta jedna hora, vlastní síla a pracovité ruce. Na čem budu stavět, když mě síla k práci opustí, když přijde nemoc nebo když přijde stáří? Co mě zbude v životě, když jsem všechno stavěl na tom, co já dokážu, na svém výkonu? A ten názor nikomu neubližuju, opravdu. Nikdy jsem neselhal. Hřích je hřích, ať je velký nebo malý. Pán Ježíš to tam říká v kázání nahoře. Nejenom kdo zabije, ale už kdo řekne druhému ráka, blázne. Už ty myšlenky jsou špatné. Už to je hřích. Tak, jak říká Bible, nikdo není spravedlivý, není ani jednoho. Tak i tu horu lidské samospravedlnosti Bible, Boží slovo rozbíjí. A co ten blízký člověk? Ano, je to hezké mít někoho blízkého, ale i ten nejbližší člověk je člověk, může selhat a hlavně jednou nás smrt rozdělí. Pokud se tedy nedočkáme všichni příchodu Krista. Jednou nás smrt rozloučí pro tento život a pokud nejsem smířen s Bohem a nemám naději věčného života s ním v nebi, co mě potom zbude, pokud mě ten blížní byl smyslem? Všechno se zhroutí. Už nemám na čem stavět. Majetek, ten si do hrobu nevezmu. O co se opřu, až budu stát před svatým Bohem na věčnosti? Podobně jako ten boháč z toho podobenství, ten příběh jsme četli na začátku. Řeknu snad potom Pánu Bohu, žil jsem pro majetek, na Boha jsem, promiň Bože, neměl jsem na tebe čas. Tak žádné z těchto věcí nepřinesou konečnou a trvalou pomoc. Ano, mohou vydržet, ale jednou se prostě zhroutí, nejpozději v hodině smrti a pro věčnost není žádná z nich nic platná. To nás nezachrání pro věčnost. Ta pomoc, trvalá a neselhávající pomoc, jak pro časnost, tak pro věčnost, je jedině u Pána Boha. Je jedině u Krista v přijetí záchrany na kříži. On je ta poslední instance, vždyť on učinil nebe a zemi, jak říká tam žalmista. On je tedy nejmocnější, on je tedy mocnější než ta nejmocnější hora. Vždyť on je stvořitelem všeho i těch hor, všechno je jeho výtvor. Proč se tedy utíkat k horám, k různým horám a ne přímo k Pánu Bohu? Proč jít ke kováříčkovi, když mohu přímo ke kováři, jak je zní jedno přísloví? Je zajímavé, jak jsou lidé v tomto najednou nepatřičně skromní. Jinde v jiných věcech musí mít to nejlepší, to nejnovější, ať už v technice, nebo třeba v lékařství. V lékařství je to dokonce, myslím, dáno zákonem, že člověk má nárok na ten nejnovější lék, na ten nejčerstvější, nejnovější výzkum, objev. A tady najednou v té nejdůležitější otázce smyslu života člověku stačí to druhořadé. Ne Pán Bůh sám. Ale náš poutník, ten se nespokojí jen s nějakou oporou. On hledá tu jedinou nepohnutelnou oporu, hledá Boha samého. Jde až ke zdroji, až tomu pramení. Až k té podstatě. Tak kež by nás v tom nikoho Satan neoklamal. A on se nás snaží oklamat. Snaží se nás oklamat tak, že Pána Boha prostě zakryje různými jinými horami, a v nich nám nabízí svou pomoc. Tak buďme jako ten poutník, který se dobře orientoval a který chápal, že nejde o ty hory sami, ale o Pána Boha, který tam sídlí v tom chrámu v Jeruzalémě. I dnes se Satan všelijak snaží živého Boha, Krista, trojediného Boha, všelijak zakrýt a zamlžit, tak jako tehdy okolní hory zakrývaly Jeruzalém. A tak by se mohlo při první pohledu zdát, že ty hory jsou tam, to je to důležité. Kéž by každému z nás Bůh otevřel oči, abychom viděli Pána Ježíše Krista jako záchranu, abychom v Boha důvěřovali a abychom na víře v Krista postavili svůj život. Ale teď se podívejme na ty hory ještě z jiného pohledu. To je ta druhá možnost překladu, jak jsem říkal, ekumenický překlad, který jsem četl. Tam má otázku. Pozvedám se oči k horám, odkud mi přijde pomoc s otazníkem? Odkud mi přijde pomoc? My víme, že hory skrývají i nebezpečí. Kolik lidí už v horách zahynulo. Když jdete z Hrubé skály směrem na Valdštejn, tuším po žluté značce, tak tam narazíte na takový symbolický hřbitov horolezců. Jsou tam všechna ta jména horolezců českých, kteří zahynuli v horách. A je jich celá řada. A teď naposled nedávno jste možná zachytili zprávu, že zahynula v Himalaji jedna z našich českých horolezkyň. Na K2 tuším. Ano, hory skrývají i nebezpečí. A nemusí to být jenom ty velehory. Stačí někde uklouznout i v našich horách a může být zlé. A tak, když poutníci přicházeli k horám kolem Jeruzaléma, tak se na ně dívali také s obavami, kdo nás ochrání před těmi všemi nebezpečími. A tehdy to nebylo jenom, že uklouznou, tehdy byla jiná nebezpečí v takových těch horách a nepřístupných místech, hlavně lupiči třeba a podobně. To bylo velice reálné nebezpečí. Proto taky šlo třeba těch víc poutníků pohromadě, aby byli v bezpečí, aby se ochránili před těmi, kdo by je chtěli třeba okrást. A tak i dnes prožíváme na ty naše pouti životem různá nebezpečí. A to i v těch věcech, které třeba patří do našeho života, ale mohou se stát nebezpečím, tak třeba práce nebo koníčky. Jak dokáže člověka spoutat? Natolik spoutat, že přestane existovat Bůh, ale třeba i rodina, normální život, člověk se stane otrokem práce. Není nic než práce, všechno ostatní jde stranou. Tak už jsme práci zmiňovali v tom prvním obrazu hory jako symbolu různých opor, o které se lidé opírají a hledají v nich smysl života. Tady se vlastně ty obrazy stýkají, souvisejí spolu. Vlastně i v životě ty samé věci, které se stanou člověku smyslem života, tak se stanou vlastně nebezpečím, pastí, člověk na ně časem ztroskotá, pokud si nedá pozor a překročí to tu zdravou mez. Můžeme jmenovat alkohol, drogy, závislost na hracích automatech, sex. Jaké nebezpečí pro dnešního člověka, pokud překročí tu míru. A někdy u toho alkohol, drog a závislosti na automatech není radno vůbec ani začínat určitě s tím, ani to zkoušet. Nebo různé sekty, cizí náboženství, okultismus, nebezpečí, které nás v dnešní době obklopuje víc a víc. A nebo morální úpadek lidí, jak tady lidstvo, zvláště v civilizovaných zemích, kde se mají dobře a tak vymýšlejí už, neví už, co by vymysleli. Mravní úpadek větší a větší. A mohli bychom pokračovat. A i tady nám dává Bible jediné řešení. Uteč se k Pánu Bohu, svěř jemu svůj život, v něm je pomoc, na něho spoléhej. Pomoc má je od Hospodina. A my jistě můžeme jako novozákonní boží lid dodat od Krista, od víry v něj, od spoléhání na něj, od moci Ducha Svatého. V tom je pomoc. Ale ještě to musíme trošku upřesnit. Ono nestačí jenom to, že budeme věřit v boží existenci. Ano, Bůh tady je, to nepopírám. To ještě nepomůže, to slyšíme kolem sebe často. Určitě věřím, že něco nad námi je, ten, jak zmiňuji často, ten český něcismus. Určitě něco nad námi je, to lidé nepopírají. V něco věří. A možná i v Boha věří, ale na jejich životě to není vidět. Ano, Bůh je tam a my jsme tady. Je tam, ale nic víc. Tady je takové zajímavé slovíčko, které je těžko přeložit do češtiny, protože jsou to dvě slova dohromady. Pomoc, doslova bychom museli přeložit, pomoc mi přichází od s Hospodinem. Od s, mé jim, to je jedno slovo v tom hebrejštině, od s. Co nám to říká? Jak bychom mohli říci, pomoc mi přichází od společenství s Hospodinem. Od toho, že budu s Hospodinem mít úzký vztah a s Kristem. Společenství. Jedině takto, když s Pánem Bohem a Pánem Ježíšem Kristem navážeme úzký každodenní vztah, když to bude vztah lásky a důvěry. Jedině když Kristu svěříme svůj život se vším všudy. Jedině, když se budeme v každé situaci ptát, Pane, co chceš, abych dělal. Jedině tehdy to bude fungovat. Jedině tehdy Bůh bude pomocí, když s ním budeme mít společenství. Každý den, každou chvíli. Život je jako ta pouť horami, kde číhá ten zlý a kde se snaží člověku uškodit a zahubit ho. Ale je tu ten pevný hrad, Pán Ježíš sám. Na něj se dívejme, o něj opřeme svůj život, s ním mějme kontakt. A když už bychom měli najít nějakou horu, ve které je pomoc, tak je to hora Golgata. A ani ne ta hora samotná, ale ten kříž a ta oběť, která byla na tom kříži položena. Oběť Pána Ježíše Krista. Tam byl ukřižován Pán Ježíš. Tam umíral Pán Ježíš za každého z nás. Tak nás Bůh miloval, že potrestal místo nás svého syna. My jsme měli, ano, my jsme měli za své hříchy zemřít, ale zástupně za nás umíral nevinný Boží syn, jediný syn. Tak veliká je Boží láska k nám. A v tom je záchrana. A proto se nemusíme bát tomuto milujícímu Bohu svěřit svůj život. Nemusíme se bát navázat s ním obecenství. Vždyť on má s námi myšlenky o pokoji, ne o trápení. V něm je pomoc, ne záhuba. A je to tak, jak je napsáno v tom 125. žalmu, který jsem také citoval. Kolem Jeruzaléma jsou hory, a žalmista pokračuje, kolem svého lidu je Hospodin. Ta nejpevnější hradba, ta trvalá pomoc je Bůh sám v Kristu. V obecenství s ním. Jestliže on bude tou hradbou kolem nás, tak se nemusíme bát. Amen.